Petru ya tete o kapitulu ka kwan. Omo Kristo atala o hali e chakala vetimba. Ocho le nevo lipon kiri utima wacho. Momo watala o hali vetimba wasi akantu. Wasi la okuti o tuneke to selira po. Oku kala vetimba ka indanda vali lolonge vetimba telo chipango ja suku. O tembo ya pita yu utene. Oku linga ndejwa kwa lofeka va sole oku linga. Okuti okusanjukira upwepwe kwenda umbwa huku lokukola ovinyu la yele lokupilula lokufendera oviteka cilo valisalukako omoka wenda ndivali lavo kayele avo lokovombondo avo kwenje ofukinisi pwãye eteke liavo liya eci valombolwila uwotãlĩlĩ ale okutetulwila ava vakasi lomwenyo lava vafa. Ocho ndakayiwa yakundiwira ndango vava vafa okuti ndango simbu vakale vetimba vatetulwiwile ndomanu amo vespiritu vamõla omwenyo koupui wa suku. Esulilo liovina viosi vikasi ocipepi. Oco lunguki feleveli lolohutililo. Cinene ceci kolisi kokulisola pokati momo ocisola cituvika akandu alua. Lipoki pokati. Okulieya hakoko, omunu omunu atravaye longavelo atambula. Okumba kwavo ndukalei wasunguluka voviali vingi vingi vya suku. Wosi opopya apope ndu wosapula olondaka vyovituma suku. Wosi oumba aumbe ndu otravaya longusu yowinya suku. Chilinguwe kuti kovina vyosi suku omwisu aulamba la mitakati Yesu Kristu. Kokwae kutiama ngo hu ulamba kwenda uviali. Amene. Ava kwa jisola. Koka komoheni ekangiso. Liasoka ndondalu liya kokwene okunyika. Koka simihoti. Chimwe kajasi ateleche ya kokwetu. Pwanyo leli omuangili vohali ya Kristu. Okuti uyolelavo lokusanjuka echi ulamba waye utukuluiwa. Ndawa wimbwili onduga ya Kristu, ndawa sumunuhi, momo ndaocho espiritu liulamba, okuti espiritu lia suku likasi lene. Pokati kene lome kakatale ohali omoalinga omondi, pamwe ochimunu, pamwe ondingami, pamwe ukwasiata. Hamo ndawumwe otala ohali omo ukwa Kristu, kakakwate osoi pwai. Ake manyale suku ontuko yacho. Momo otembo yeya yokuti ekanga lifetika. Kwenje lifetikira pokati komanu vasuku. Kwenje nda lifetika letu efulilo liava kavatavele kondaka iwa ya suku likalandati.
Ukwesunga nda opopelwa tupu wasio kunyolea. Ukwa kutomba kwenda ukwevinyo okalandati.
Ocho, avatala ohali lojipango cha suku, valinge esunga kwenjeva yeka oimwenyu vyavo kusovoliwo chili.